Já, þetta hús er ekki byggt beint fyrir tónleikahald og þeir ákveða að vera með 9 klukkutíma dagskrá. Loftræstikerfið er ekki byggt fyrir það að vera með 10.000 manns í 9 klukkutíma. Og ef þú ætlar að gera þetta þá þarft að taka ábyrgðina til þín að hugsa öryggi og velliðan gestanna allan tíman og þú þarft að fara í aðgerðir til að þetta gerist ekki sem gerðist í gær. Eitt er bara til dæmis að salurinn var eitt svæði, það væri betra til dæmis að hann væri 2 eða 3 svæði og auka útisvæði frá svæðunum. Það er ómögulegt að 10.000 manns ætli á sama tíma á einn stað og svo tilbaka. Það er alveg augljóst að þetta mun gerast og þessi tappi mun myndast. Mm. Þannig að þetta bara það hefði átti að vera hægt að stoppa þetta og komið veg fyrir að þetta myndi gerast.
En þú nefnir töluna, 10.000 manns, er það ómikill fjöldi fyrir svona viðburð?
Nei, það er ekki ómikill fjöldi, það er undir leyfilegum mörkum og við höfum haldið þarna marga tónleika með svipuðum fjöldið eða meiri og að því að var farið í ráðstafanir og hlutinni gerði rammilega, þá gerðist þetta ekki.
Mm-hmm. En manstu eftir öðru eins á tónleikum í Íslandi?
Ja, þetta var svolítið svona í gamla daga, þá var þetta svolítið að gerast. Það voru óvani tónleikahaldar kannski að landa stóru nöfnum og þeir voru bara svona einhvern veginn að skakklappast í gegnum þetta, til dæmis metalegi í Egilsöll og fleira. Og það er þetta súrefnisleysi og komast ekki í súrefni og klósett og vatn og svoleiðis. Tónleikahaldari verður að taka ábyrgðina til sín. Þú ert með 10.000 manns á þinni ábyrgð í 9 klukkutíma. Þú ber ábyrgð á öryggi og heilsu og velja þess að fólks. Það er þitt frumhlutverk. Þú veist, það er ekki nóg að sem að vera með gott sound og flott vídeo og flott svið. Það er öryggi gestanna og þú verður að taka þú ábyrgð til þín.
Einmitt. Takk fyrir þetta.
Takk.
Yfir 30 manns voru drepin þegar skotið var á fólk í dreifingarmiðstöð fyrir hjálpagögn á Gaza. Sameinuðu þjóðirnar höfðu áður gagnrýnt kerfið sem Ísraelsmenn höfðu sett upp fyrir dreifingu á hjálpargögnum.
Eftir að opna var fyrir aðgang að neyðaraðstoð til Gaza komu Ísraelsmenn upp dreifingakerfi sem hermenn vakta. Þeir sem sækja aðstoð hafa þurft að ganga í gegnum víggirtan stíg áður en þeir koma að sjálfri dreifingastöðinni og farið þeir inn og út sömu leið. Menn á vegum bandarísks öryggisfyrirtækis sjáum að hleypa fólki af aðstoðinni. Þessar stöðvar eru á vegum samtakana Mannúð á Gaza, sem eru ekki á vegum Sameinuðu þjóðanna, en studd af bandarískum stjórnvöldum.
Þurfum eitthvað skipulegt til að hjálpa okkur. En það nægði ekki. Sumt fólk fekk neyðar aðstoðin öll hinn fengu ekkert. Hver er tilgangurinn? Þetta nýþróuð á dreifingarkerfi þar til betra orð finnst er meira en bara stjórn á afhendingu nauðþurta. Þetta er stýrðurskostur.
Í morgun virtist þessi herstjórn á einni dreifingastöðinni nærri Rafa í suðurhluta Gaza fara úr böndunum. Vitni segja að hermenn hafi fyrst skotið á fólk úr byssum, síðan úr skriðdrekum. Minst 31 var drepin.
Allir voru við vegarkantinn og þeir skutu á fólk á handahúfu. Sjóherinn skaut og sprengdi sprengjur. Þá skotið beint á fólk engin miskun. Þeir segir að það séu hjálpargögn, af hverju gerist þetta þá? Hann fór að sækja mat fyrir litla drenginn sinn. Hvers vegna skutu þeirra og sögðu fólki að sækja mat? Af hverju sögðu fólki að sækja hjálpargögn? Svo kemur fólk og þeir drepa það.
Þrátt fyrir þessar og fleiri frásagnir, meðal annars frá læknum á sjúkrahúsinu þar sem hinni særðu voru fluttir, neita mannúðarsamtökin Mannúð á Gaza að þetta hafi átt sér stað. Dreifing hjálpargagna hafi gengið eðlilega. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, hefur sagt hernum að halda baráttunni gegn Hamas á Gaza áfram af fullum krafti, óháð öllum samningaviðræðum vopnahlé. Annað hvort sleppi samtökin gíslunum sem þau hafa í haldi eða þeim verði eitt.
Rökstuddur grunur er að í kringum 200 manns hafi greitt óprúknum aðilum milljónir í skiptum fyrir starf og atvinnuleyfi hér á landi að sögn verkefnastjóra hjá ASÍ. Á sjötta tug vinnumansalsmála komu á borð Bjarkahlíðar í fyrra.
Brotaþólar voru oftast karlar eða í 54% tilvika og konur 44%. Þá voru yfirmenn brotaþóla yfirleitt gerendur eða í 73% tilvika. Í 13% tilvika voru tengsl ókunn og þar á eftir komu vinir, kunningjar, ættingjar, núverandi eða fyrirverandi makar.
Af 55 málum sem Bjarkarhlíð kom að á síðasta ári voru 44 tengdi vinnumansali eða 80%, flest í tengslum við mál Kvangsli sem fjallað var á síðasta ári. 6 málana tengdust vændismansali. Bjarkarhlíð birti í vikunni mansalskýrslu fyrir árið 2024. ASÍ segist sjá mikið vinnumansal þessi misserin.
Við erum mjög rökstuddan grun að alltaf 200 manns einstaklingar sem hafa komið hérna og fengið tímabundin atvinnuleyfi hafi greitt mjög háar upphæðir í skiptum til þá annarkvort til þá beint til atvinnurekandans eða til einhvers millilegar.
Algengu upphæð séu 9 miljónir króna á mann.
Þarna hefur sko atvinnu og dvalarleyfis kerfið sem að við eigum hér á Íslandi verið nýtt af þá einhverjum óprútnum aðilum til þess að hafa launafólk að fé þúfu.
Brotaþólar mansals veigri sér hins vegar oft við að tilkynna því þau geti leitt til breytinga á þeirra dvalarleyfi. Þá hafi fólk oftar en ekki tekið hálán og selt eignir í sínu heimalandi til þess að eiga kost á að koma hingað til lands.
Við verðum að skilja að fólk er að hugsa þetta til margra ára í senn. Það er að hugsa um að borga upp þessu skuld og svo setna meir getur það farið að getur að skapa sér á börninu sínum þá góða framtíð hér á íslenskum kjörum. Þannig að þetta er svona nánast eins og fólk sé að afplána einhverjar aðstæður.
Úkraínumenn sprengdu 40 rússneskar sprengjuflugvélar í drónaárás í Síberíu í morgun. Árásin hafði verið vandlega undirbúin og samþykkt sérstaklega af Volodymyr Zelensky forseta á Úkraínu. Rússar segja elda hafa logað í fjölda véla. Fyrir morgun voru tvær brýr sprengdar í rússneskum héruðum sem liggja að landamærum Úkraínu. 7 manns fórust og yfir 70 slösuðust. Rússar rannsaka sprengingarnar sem hryðjuverk og hefur rússneskur þingmaður kennt Úkraínumönnum Rússar gerðu á sama tíma með fjölda dróna árása á Úkraínu. Fulltrúar Rússa og Úkraínumanna hittast í Istanbul á morgun til að ræða vopnahlé í stríðinu í Úkraínu. Flugrekstrarstjóri Icelandair segir gasleika í líkingu við þann sem varðum borði í vél United Airlines í gær afar óalgengan en að þó séu dæmi að slíkt hafi gerst. Engir mælar eru í flugvélum sem greina óæskilegar gastegundir í rýmum vélana.
Hátt í 200 manns voru um borð í vél United Airlines í gær þegar henni var lent hér á landi vegna skyndilegra veikinda hjá nokkrum farþegum og áhöfn. Talið að hafi verið að ræða kolmonóxíð eitrun, en kolmonóxíð lyktarlaust gas sem getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir fólk.
Þó svo þetta sé mjög sjálfgeft að þá höfum við heyrt þetta en það orðið ansi langt síðan.
Loftgæði vandamáli í farþegaflugvélum séu hins vegar ekki í nýjar nálinni.
Og við, eins og flestir flugrekendur, höfum átt einhvers konar tilvik slík vandamál. Þetta er meira lengra eftir í tíman þegar að olíutegundir og glussategundir sem eru notaðar um borðið sem flugvélum voru af öðrum toga en eða í dag.
Engir mælar eru um borð sem greina gastegundir í rýmum vélana.
Þessi mælitæki eru illfáanlega í dag og ekki nógu fullkomin að þykja, þannig að svo stöddu eru við ekki með svoleiðis mæla um borð hjá okkur.
Fólk þurfi hins vegar ekki að hafa áhyggjur.
Þetta er ákaflega sjálfgeft og þó að það geti komið til og það verði til þess óþægindi að þá er það í það litlu magni að það telst ekki hættulegt. Við höfum ekki tilvikum það sem hafa orðið slys á fólki eða alvarlegir atburðir komið upp um borð í flugi sem er ekki til þessa.
Seinni umferð forsetakosninganna í Póllandi fóru fram í dag og var kjörstöðum lokað nú rétt fyrir fréttir. Búist var við að mjótt yrði á munum en fyrstu útgöngu spár birtust nú rétt í þessu. Hallgrímur Reiðarsson, hvað sýna þessa spár?
Ja, þetta er náttúrulega ennþá tæft og í raun innan skekkjumarka eins og að reikna með en samkvæmt þessum útgöngum spám er Rafal Saskovski sem er borgarstjóri Varsjár og bandamaður núverandi ríkjastjórnar miðju og frjálslyndra flokka sem vann fyrstu umferðina naumlega. Hann er með 50,2% fylgi meðan Karol Navrovski, sagfræðingur og bandamaður laga og réttar þjóðernisflokksins er með 49,8%. Fræðingar segja þetta sé innan skekkjumarka, endanleg úrslit liggja ekki fyrir á morgun en engu að síður er Safskovski búinn að lýsa yfir sigri í þessum kosningum.
Og hvaða þýðingu myndið að hafa ef að þetta fer svona?
Já, Sigur Safskovski er náttúrulega mikill sigur fyrir ríkisstjórnu Donald Tusk forsætisráðherra. Gerði honum í raun og veru kleift að koma á þeim umbótum sem svona væru í andstöðu við það sem fyrir ríkisstjórn lagar og réttar gerði. Það er til dæmis að réttindi hins einn fólks yrðu aukin, hins einn pör gætu staðfest sami sína ströng skilur þungunarof sem fyrir ríkisstjórn setti á yrðu rýmkuð og Pólland myndir færast miklu nær Evrópusambandinu en það hefur verið að gera og þetta þýðir þá að forsetin verður í raun engin hindrun í að koma þeim umbótum á sem en forsetin hefur náttúrulega neitunarvald gagvart frumvörpum ríkisstjórnar ef þau ná ekki ákveðnum meiri hluta. En það voru fjölmargir pólverjar hér á landi sem kusu í þessum kosningum í dag og Margrét Adamsdóttir fréttamaður tók nokkra þeirra tali væntingar til nýs forseta.
nadzieję,
że wygra najlepszy,
mądrzejszy i właściwszy dla naszego kraju prezydent.
A co by pan chciał, żeby to zrobił?
No, żeby opiekował się swoimi obywatelami, kobietami, żeby był
zgodny z własnym sumieniem.
Tego się spodziewamy.
A jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, jak pani śledziła kampanię wyborczą? Czy było cokolwiek robione tutaj dla tutejszej Polonii? Jakikolwiek kandydat próbował dotrzeć do wyborców, czy nie?
Tak naprawdę powiem szczerze, tylko wyłącznie online, czyli Facebook,
YouTube i Polska Sjónvarpið.
Tutaj tak naprawdę nic
nie było. Ekkert hér, enginn frambjóðandi, tylko minkað og ekkert var gert til að upplýsa fólk.
Więc no idziemy na całe.
Þannig að við förum alla leið og sjáum hvað gerist.
Wydaje mi się, że po prostu
dużo
Polaków po prostu głosuje jakoś niezgodnie ze swoim jakimś sumieniem.
Już jaki sam raz mówię, ile sam wiesz, kiedy wajtinkar, ale to wali ich skory kosztem. My mamy się okła kierść.
Bym powiedział właśnie hasło.
Ja im ty się ja slagor się jeszcze taga, się im ich skory kosztem.
Jak można było zauważyć,
a zaraz wali ja sam się skory.
Polityczna w Polsce się tak dość znacznie rozbiła.
Einnig sást að pólitíska aflið í Póllandi hefur klofnað
talsvert.
Við vonum líka að atkvæðin verði talin heiðarlega.
Því
þegar við berum saman við aðstæður við Rúmeníu, þar sem hægri vængurinn sem hafði meiri hlut að tapa því, sjáum við hversu mikilvægt er að atkvæðagreiðsla og talning atkvæða fara heiðarlega fram.
Ég
vil að
Pólland fjarlægi sig ekki frá Evrópu.
Ég vil að Pólland fjarlægi sig europejskich
a Poland kiedy afram teki thought i öllum ákvörðunum og
ályktunum nazwać takie rzeczy i
żeby a verum afram i Evrópu sambandinu og hluti þess
żebyśmy dalej byli jej częścią.
Nikotínpúðar eru orðnir lang algengasta form nikotínneyslu á Íslandi. Nærri þriðjungur ungra karlmanna notar púðana daglega og 21% kvenna. Notkunin hefur aukist jafnt og þétt frá því landlæknisembætti fór að taka saman tölur árið 2021. Hlutfallið mun lægra í öðrum aldurshópum og ef litið á landsmenn í heild hlutfallið tæp 12%. Á sama tíma hafa reykingar dregist saman. Nú svo komið að innan við 6% fullorðina segjast reykja daglega. 5% nota rafrettur og rúmlega 1% tóbak í vör. Lára Guðrún Sigurðardóttir læknir og doktor í lýðheilsu vísindum, velkomin.
Takk.
Þessi mikla aukning í notkun púða, hún skýrist af einhverju meiru en bara því að fólk að hætta reykja og nota púða í staðinn, ekki sett?
Algjörlega og alveg frá orðinu 1990 og jafnvel fyrr þá sáum við stöðu að lækkun í tíðni reykinga hér á landi. Og enda sjáum við líka þegar við skoðum tölur hverjir að nota nikotín vörur aðra en sígarettur og það aðal ungt fólk. Aldrinum 18 til 24 ára og upp í 30. Þetta fólk sem var aldrei reykt aður.
En getur við þó sagt að það sé bakslag í forvörnum?
Algjörlega. Og ég held að fólk, þessi vara náttúrulega markasett af tóbaksfyrirtækjunum sem eiga núna þessi fyrirtæki og sem ákveðin vara sem þau skortir en, og með það eru ímynd að þú fær betri ímynd og valdeflandi en á endanum þá það nikotíni sem að hertekur heilanin og það sem að nikotín í þessum vörum miklu herri styrkleika heldur en sígarettum að þá hefur að meiri neikvæð áhrif á taugakerfið heldur en sígarettur.
Sko, því haldið fram að það sé ekkert tóbak í púðum, bara nikotín. Hvað áhrif hefur nikotín á líkamann?
Ég vil segja að ég ekki sammála því að nikotín sé ekki tóbak því að nikotín kemur úr tóbaksplöntinu þannig að þetta skilgreiningar atri við getum flokkað þetta sem tóbak. En nikotín bara vel þekkt tauga eitur og fíknefni sem að breytir tauga tengingum í heilum og sérstaklega þá hjá ungu fólki sem hefur ekki tekið út fullum þroska sem að upp til 25 og núna segja sem upp til 30 sem að heilin að taka út fullum þroska. Þannig að það leiði til þess að og við sjáum til dæmis á Vogi að það eykur verulega líkur á kvíða, svepptröflunum, það dregur úr einbeitingu, það verður auka líkur stára líkur á athyglisbresti og svo fram eftir götum. Það er erfiðara með tilfinningastjórnun og að hafa hömlur á einhvötum.
Og hvað þarf að gera til þess að snúa þessari þróun við?
Já, fræðslan náttúrulega dugar ekki inn á sér og það vitum við út frá lýðheilsusjónarmiðum. Þannig að það þarf að setja reglugerðir. Gallin núna sá að nikotínum verður falla undir sér lög, ekki undir tóbaksvarnalög. Tóbaksvarnalög þau með að því að draga úr heilsufarslegu tjóni í samfélaginu á meðan nikotínlögin þau aðalmarkmið þeirra er að heimila sölu, dreifingu og markasetningu nikotínvara. Þannig að við þurfum að fella nikotínvörurnar eins og fyrrum heilbrigðisráðherra var byrjar að vinna með, taka allar nikotínvörur og setja undir sama hatt undir tóbaksvarnir eða þá ef mann vilja undir lyfjalög.
Takk kærlega fyrir komuna. Það var sjómannadagurinn. Ungir sem aldnir flyktust niður á höfn til að fagna hetjum hafsins þegar að sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur allt land í dag.
Þetta er fítið kláka.
Furðufiskasýningin alltaf vinsæl hjá yngstu kynslóðinni.
Klossikur.
Ferfæklingarnir virkuðu líka áhugasamir fiskana.
Vitiðu hvað fiskur þetta
Steinbítur.
Hann svolítið skrýtinn þessi?
Já.
Myndirðu vilja borða svona?
Kannski svona einn bita.
Er þetta eitt kalt?
Nei, ekki.
Bara hressandi?
Já.
Eða þér, finnst þetta svolítið kalt?
Nei, ég í góðum galla. Það mér eiginlega bara ekki kalt, sko.
Hafnfirðingar flykktust niður á höfn í tilefni dagsins og það var ýmislegt í boði, bæði fyrir unga sem aldna.
Að smíða?
Bát.
Nei, býttu, og af hverju ertu að smíða bát núna?
Af því að sjómannadagur.
Og gamlar hetjur hafsins fengu viðurkenningu fyrir vel unnin störf á sjó.
Ég óska þér allra heilla og farsaldar nógumina.
Þetta undirstaða afkomu Íslendinga. Það mikil barátta á gangi núna.
Komið alltaf innur á höfnu á sjómannadaginn?
Já.
Gerðu það. Röltum hérna yfir.
Þetta er bara sem að vara alinn uppi, sko.
Ágætis veður í dag, Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, en það hafa verið gefnar út veður viðvaranir, appelsíngular og gular. Hvenær taka þær gildi?
Já, það að kólna og hvessa í nótt og á morgun hefur verið vara við vindi og hríð á norðvesturlandi strax í fyrramálið og svo norðausturlandi þegar líður á daginn og svo taka við viðvaranir áfram allt land aðfaran á þriðjudags og eiginlega allan þriðjudaginn.
Á þriðjudaginn, en hvernig verður þetta þá á morgun?
Á morgun þá verður norðlega átt og hríð á norðvestur hluta landsins og á norðausturlandi einnig en strekkingsvindur hérna vestan til og yfirleitt þurrt á suðurlandi.
Mm. En það komið fram í júní og fólk komið í ferðagýrin og sumargýrin, hvað ber að varast?
Það kannski best að varast að vera ekki á ferðinni á sumardekkjum og eins þegar hvessir aðfarin á þriðjudags að huga að húsgögnum og öðru allt sunnan og vestanvert landið, til dæmis út í húsgögnin og bílar og ökutæki sem taka á sig mikinn vind ættu svona að fresta ferðum sínum.
Einmitt, við fáum nánari fregnir þessu eftir. Takk fyrir. En þá ætlum við að líta á hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins.
Við tökum stöðun á kvennalandsliðinu í fótbolta sem komið heim frá Noregi og mætir Frökkum á Laugardalsvelli í þjóðadeildinni á þriðjudag.
Við þurfum alltaf bara að fá þrjú stig og við ætlum okkur það.
Við sjáum brot úr nýjum þáttum söguliðsins og skoðum jafnframt sögu Laugardalsvallar. Fjölmargir leikir eru spilaðir í bestu deild Karla í dag, PSG vann sögulegan sigur í meistaradeildinni í gær og svo er það torfæra í íþróttafréttum hér strax að loknum fréttum.
Þá ætlum við að rifja það sem var helst í þessum fréttatíma. Tónleikagestir óttuðust öryggi sitt í hættulegum troðningi sem myndaðist á tónleikum FM95 Blö í gær. 15 leituðu á bráðamóttöku. Yfir 30 voru drepnir þegar skotið var á hóp fólks sem fékk útlita mat á Gaza í dag, vitni og heilbrigðisstarfsfólk segir frá þessu en samtökin sem sáum útlitununa þræta fyrir það. ASÍ hefur til skoðunar mál 200 manns sem talið að hafi greitt óprútnum aðilum hátt í 9 milljónir skiptum fyrir starf og atvinnuleyfi hér á landi. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rú.is er uppfærður allan sólarhringin og það hægt að senda fréttastofunni ábendingar á fréttir@rú.is. Þessum fréttatíma lokið, takk fyrir samfylgdina helgina og verðið sæl.
Hugsaðu eitthvað fallegt áður en þú ferð að sofa. Atlantsorka,
jákvæðari orka fyrir heimilið. Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Þakrennur, þú fær þakrennurnar hjá Límtré Vírnet.
Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
Tónlistin á Rás 2.
Komið sæl aftur, þið eru enn að hlusta á tónlistan Vinsældalista Íslands hér á Rás 2. Við erum að fara yfir 40 vinsælustu lögin á Íslandi síðastliðna viku og erum komin í topp 15. Ég ætla að byrja á því að spila fyrir okkur hér lagið í 14. sæti hins vegar þar sem að Abor og Tinna sískinin frá Þýskalandi eru með lagið Baller. Þetta er framlag Þýskalands til Eurovision í ár. Lag sem okkur 19. listan í síðustu viku og setur nú í 14. sætinu eins og ég segi fyrir neyrum tvö sæti milli vikna.
Gesagt zum ersten Mal Hätt wissen sollen, dass das das Ende von uns war Du setzt einen Punkt nach dem Satz Was hättest du mich nie bekannt Weißt du, wechsel mich drauf aus Und kauf mir neues Gefallen Ich krieg wieder diesen Traum Ich will den Weltuntergang Ha, ich glaub, das war's I shoot for the stars Ich baller Was mich nicht killt, macht mich nur schicker Würdest du für mich immer noch eine Kugel fangen Weil deine Waffe ist jetzt in meiner Hand Ich setz einen Punkt nach dem Satz Als hätte ich dich nie gekannt Und dann wechsel ich Parfums Und kauf mir neues Gewand Ich krieg wieder diesen Drang Ich will den Weltuntergang Ha, ich glaub, das war's I shoot for the stars Ich ballalalala
Tusen tættir upp í loft, what's up? Tíki tusen klukkutíma vinna fyrir hvað? Tíki tusen máma til að reyna lifa af Hundra tusen krónu fyrir þetta lita raf Tíki tusen tættir upp í loft, what's up? Nún MC að spika Nótaði niður, lærði það líka
Lass síðan ég fór að fá aurinn Hætti ekki fyrir en ég bara stytta mér Já, vesturbæði lauginni Alltaf stór eins og standandi stól Skýti hvað þið eru funny en samt aldrei neitt joke Þú verður í líf að læri þetta ekki bók Þegar ég opna á mig hjarta öskar fólki þið kól Yo Bro, ert að joke a motherfucker Ég með taktikal plan, þú bara bombar að taka Kendi mamma þín þeir ekki kurti sér Þú skal taka okkur sem að brutu í sig Svo að þú getir rappa svo að þú getir Þetta eitthvað stúpir er skert Og eitthvað úr sem að kosta alveg Ert eitthvað heimskur fólk Því ef þú heldur áfram að sagja í trend En cirka kort er þetta til þú verður glemdur 10.000 klukku tíma vinna fyrir hvað 10.000 moment til að reyna að lifa á 100.000 krónu fyrir þetta litla rám 10.000 hættur upp í loft, what's up 10.000 klukku tíma vinna fyrir hvað 10.000 moment til að reyna að lifa á 100.000 krónu fyrir þetta litla rám 10.000 hættur upp í loft,
Ég CEO, þúrt með PTSD Stelpa mín kom frá út löndum Schengen ESP, já, bitch, ég króli Þúrt fullur að skít eins og stómi Heldur alvörunni að við séum homies Því ég finn þig í gardínu, rúla í staðinu Finnum mig neðarlega í tekju blaðinu Fyllt bestlaus kamel Viss hvernig það 0% bjór Stopp og skransa Hap á amen Riz in my pants Jizz on your hands Hún tekur teginna úr hárunu Setur utanum bands Endur upp í loft eins og heyrðan skemmti klappa Ég ætta rukkan á sig kenna aumingjum að rappa Ég bundin, ég á fundi Þú bundin því að þú fílar að vera undir Dreipa eins og sé sundi Ég dreipa eins og að ég sé að pissa undir
10.000 klukku tíma vinna fyrir hvað 10.000 moment til að reyna að lifa af 100.000 krónu fyrir þetta litla raf 10.000 hættur upp í loft, what's up 10.000 klukku tíma vinna fyrir hvað 10.000 moment til að reyna að lifa af 100.000 krónu fyrir þetta litla raf 10.000 hættur upp í loft, what's up
Sannkallaður fílingur í þessu lagi 10.000 MC Gauti og Króli í 13. sæti tónlistans þessa vikuna Wasted Love er lagið sem að setur sem við ætlum að heyra næst, setur í 11. sæti fer niður eitt sæti milli vikna sína aðra viku á lista sigur lagið í Eurovision í ár
I'm an ocean of love and you're scared of water you don't to go
segja En á meðan fær allt svar Þá geymum við það Og við dansum við það Þangað til að ljósa einhverna Já, meðan fær allt svar Þá geymum við það Verður ekki neitt sagt Þangað til að ljósa einhverna Ljósa einhverna Þangað til að ljósa einhverna Don't get till I lose it.
Ljósin kvikna, þetta eru Aron Khan Alaska 1867 og Þormóður hér í tíunda sætinu með þetta lag sem að fyrir niður eitt sæti milli vikna sína þriðju viku hér á listanum. Birnir næstur með lagið Far það í sjöunda sæti, fyrir upp eitt sæti milli vikna eftir að hafa komið nýttin á listan í síðustu viku. Þetta lag af plötunni Dyrnar sem að kom út í vikunni en já, Far var síðasta smáskjóan af þessari löngu plötu held ég sé óhætt að segja en góð hún eins og margt annað frá Birni heyrum í honum næst lagið heitir Far
icy, baby, þess að jam ég gang Og stelpunar mínu ganga allt og langt Þú breytir litum á til verun verður farið smá Í fyrra líf hefur fundið mig í þúsund á Búst, 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 ég hvernig rúlega Sama hvað gerist held í kúlinu Lofa skólanum og ég heyri ekki húinu Ég vil hafa þig hjá mér og hann í tjúfinu
Darkest night, you got me written my life no more. I really think about your lies. Did anything to keep your mind? You kept me hooked on your lie no more.
Ooh, yeah.
Alessandro og lagið Lighter, framlag Norex í Eurovision þetta árið, hér í sjötta sæti tónlistans þessa vikuna, fyrir upp eitt sæti milli vikna sinna aðra viku á lista. Og við höldum áfram í Eurovision þemanu, drenginir í Kai, sænska framlagið í ár Barabata Bastu, í fjórða sætinu fyrir niður eitt sæti milli vikna sinna sjöttu viku á lista.
Dags, Albert Kjumberg försvinner strax Bästa båt för kropp och själ Fyra väggar i träpanel Vedin vår värme lika bra Som tango med Arla Sayoma
Ritsi, kaksi, kolme, sauna
Vi ska vara bastu, bastu Ångor upp och släppa all stress idag Bastu bröder är vi som gröder Hundra grader nöja Espresso macchiato
Ciao bella, I'm Tomasio Addicted to tobacco Me like me coffee, very importante No time to talk, excuse My days are very busy And I just own this little ristorante
Life may give you lemons When dancing with the demons No stress, no stress depresso
mio amore espresso macchiato 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 por favore espresso macchiato torneo
Esp-
espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Tvö ágætis grínlög held ég geti leift mér að segja bara bara bastu frá Svíþjóð og Espresso macchiato með Tommy Cash frá Íslandi. Lög úr Eurovision þetta árið Tommy Cash fer upp tvö sæti milli vikna sinna þriðju viku á lista og setur nú í þriðja sætinu en þá komið að síðustu tveimur lögunum og lokum hjá okkur í tónlistanum þessa vikuna það eru Vibe bræður sem að setja í öðru sætinu með lagi sitt Róa falla niður af topnum eftir tvær vikur þar og nú hér á sinni 18. viku á lista í öðru sætinu Alex Warren tekur toppsætið á nýjan leik með lagið Ordinary Þetta lag sem sömulegis á topnum í Bretlandi til dæmis og að slá algjörlega í gegn fyrir þá upp eitt sæti milli vikna sem 12. Viku á lista og búið að vera í þrjár vikur samanlagt á topnum. En tónlistin verður þá ekki lengri að sinni. Við verðum hér aftur eftir viku með brakandi ferskan lista. Ég heiti Helga Marga Töskuldsdóttir og þakka fyrir samfélgina í dag. Þangað til næst, njótiði kvöldsins og verið sæll.
Its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out. day after day. We'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found.
Allar góðar vættir vaka yfir þér og þínum. Atlantsorka, jákvæðari orka fyrir heimilið.
Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Þið eru að hlusta á Ólátagarð hér á Rás 2, lifi grasrótin.
Verið kærlega velkomin kæru hlustendur í Ólátagarð greiðast að grasrótarinnar hérna á rásinni við Björk og Einar Karl munum vera hérna með ykkur fram að tíu fréttum þetta sunnudagskvöld og sko við erum að vera hérna þetta sunnudagskvöld í síðasta skipti í dágóðan tíma
Einmitt, við erum að fara í sumarfrí
Já, þátturinn að fara í sumarleyfi alveg út sko núna júni, restin af júni og svo allan júli og allan ágúst
Einmitt, en það er bara eins og það og við gerum það besta úr því sem við höfum og þess vegna finnst okkur tilvalið að fara aðeins yfir sumarið sem að er svolítið svona eila byrjað bara
Já, það mætti segja það og fara svona svolítið yfir það sem að við kannski munum ekki ná að fjalla það sem við erum ekki með þætti núna í sumar því það náttúrulega alveg rosalega margt að gerast á sumrin í grasrótinni þannig við erum búin að taka svolítið svona saman upplýsingar þær tónlistarhátíðir og viðburði sem okkur fannst spennandi
Já og í rauninni bara svona búin að velja hellinga lögum í tengslu við þess að þær hátíðir sem að Ég myndi segja að við séum nokkuð spennt fyrir.
Já, svona smá smakk kannski af því sem í bóði á sem hátíðum.
Já, ég held líka bara margt sem að kemur og það mun örugglega sjást að margt sé eitthvað sem er í smá uppáhaldi á mér. En ég fáið að heyra allt um það setni kvöld. En jú, algjörlega. Og það er svolítið áhugavert ef við fórum að skoða þetta, hvað verður í gangi í sumar, hvað hátíður og svona. Að það er einmitt sko, þegar að það, við skoðum eitthvað sem er grasrótar miðað, þá voru eiginlega bara og eru eiginlega bara eftir, myndi ég segja, svona þrjár stórar út á landi tónleikahátíðir. Það var náttúrulega var lunga, mér skilst að Eistnarsflug sé ekki lengur.
Já, í fyrra var líka hátíð á Flateri sem heit Útkall og hún verður ekki haldin aftur í ár, kannski á næsta ári, veit það svo sem ekki, en hún verður í svona pásu í sumar.
Já, þú fórst á það hátíð.
Já, ég fór þangað í fyrra sumar, það var alveg fjör, sko.
Einmitt. En þannig að þetta verður kannski svona mest megnis af því sem við heyrum í kvöld verður það sem að er já, tónstafólk sem er að fara að koma fram á hátíðunum sem sagt, hátíðni mannfólkið breytist í slím á Akureyri kannski verð að nefna að hátíðni er á Borðeyri að norðan og vissulega norðanpöng líka sem er á
ekki á Borðeyri, eða það verður á svona svipum slóðum en það er á lauga bakka.
Já, það er á Laugarbakka. Jú, ég var bara að halda áfram þetta er þess að þessar þrjár aðal. En svo er margt meira sem að er líka í bænum og verður í gangi, þannig að það er, þú veist, það er alls konar. Þið þurfum ekki að örvenda kæru hérna tónlistar unnendur. En það er samt svona, einmitt, þú veist, maður saknar smá, einmitt, við verður lunga og allt þetta og það
er svona. Já, það vantar eitthvað svona á Austurlandinu núna, finnst mér.
En svo að hafa sumar hátíði líka bara svolítið sprottið upp stundum með stundum fyrirvara. Þannig, jú, hvað sem er getið gerst. En við förum mjög vel og ítalega út í þetta setna í þættinum í kvöld. Við ætlum að byrja á smá tónlist og ég segi smá bara frekar beinlínis að því að bráðum upp úr svona kortir yfir kannski, þá hérna fáum við að heyra í henni Sillu úr BSI, það er Sigurlaug Þórarensen. Hún ætlar að koma og segja okkur frá nýju plötinni sem að þau BSI voru að gefa út nýverið. En þanga til þá ætlum við að byrja á lagi með kortir í flog. Ég var í smá nostalgíukasti áðan og ég skal sko segja ykkur það að ég er greiðlega spenntur fyrir að sjá kortir í flog og gróu spila á Norðanpöng í sumar og það er sess að bókað og þetta lag er einmitt með kortir í flog og gróu, heitir Bungee Gum. Tók líka eftir að það heitir vissulega líka Sonic, eða sko það heitir Sonic Youth á Bandcamp.
Já.
Þegar skoða plötun á Bandcamp, þetta er platan Anna og Bernhard Blum og síðan innan sög að drepa alla fasista sem að koma úr 3. júni 2019 og þetta lag er í miklu uppaldið þegar fáið að heyra brot á því hérna, gjörðu svo vel.
Ekki stoppa.